Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi masjidlarda muborak Ramazon oyini munosib tarzda kutib olish, uni yuqori saviyada o'tkazish va taroveh namozlarida mo'min musulmonlarga qulay shart-sharoitlar hozirlash maqsadida tayyorgarlik ishlari boshlandi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, masjidlarda taroveh namozlariga qulay shart-sharoitlarni hozirlash maqsadida joriy yilning 10-aprel shanba kuni Ozodalik kuni o'tkaziladi. Koronavirus kasalligi bilan bog'liq murakkab vaziyat davom etayotganini navbatga olgan holda taroveh namozlarida sanitariya-epidemiologik nazorat kuchaytiriladi. Xususan namozxonlar tibbiy niqobda bo'lish, oraliq masofani saqlash, tashrif buyuruvchilar tana haroratini o'lchash, antiseptik vositalardan foydalanish kabi karantin tartib-qoidalariga rioya qilinadi. Shuningdek, imom-xatiblar tomonidan ommaviy axborot vositalari va internet saytlari ijtimoiy tarmoqlarda Ramazon oyining mazmun mohiyatini o'zida mujassam etgan chiqishlar qilinishi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.